Eta sintonia honegaz Lekeitiora jungo gara betiko lez geure zine tarteagaz. David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ondo?
Adazto.
Nola dator aztegoiena? Emonaldi bakarra, emonaldi bikotxa, Lekeitioko zineman, zer ikueko dugu?
Ba, ez bat ez bestia. Hogarte horuan Euskal Zine Bilera daukau.
Ah, egia, egia, Lekeitioan da.
Eta ikusgarren ospatzen dabez, ba, guk asteburu honetan ezin du zinema eman galdirik emon.
Ze pena, ez da?
Bueno, a ver.
Bueno, baita egia da, ba, ez dakit. Ba, ekitaldi bat holan handia potentea dagoala, beraz, bueno.
Hori da, urtean baten ospatzen da euskera zindako laburren bilera bata, eta, bueno, bere garrantzitzen emon bilako, ez da?
Bai, egite, alanda.
Eta gana, ba, gaur sari banaketa da, eta omenaldi bat ingoizak Elena Irureta eta Ane Gabarainere, ba, euren ibilbide profesionala itxik, eh?
Ondo.
Eta bai, bai.
Vale, ba, zuzenean ordun gaur, plataformetara jungo gara.
Bai, nahiko neuke, aipan mitxikitxoa nahiko neuke, gogoratzen basari, pasan aztian, emongen duan, Sonido de Libertad pelikula. Eta hoian eta bizokin komentaten onginen zelan benetako gertakarizetan oinarritutako pelikula eta eta.
Bai.
Ba, bueno, pasan azte duan ikusteko aukera eukin eban, eta ba, hori komentario txikitxo bat etxekotan geratu ginean. Eta, bueno, ba, esan bat, pelikulia oso, niri oso ondo, asko gustatzen oso ondo dago. Eta, bueno, kritik aldetik, berriziki ondo ipintzen dabe, holako kritika txikiren bat irakurri dut, apurtzu bat exagerata da hola pelikula. Baina, bueno, egiz ezan pelikula nahiko gogorra da. Aurren sexu esplotazioa aztertzen da pelikula horrek. Eta, bai, bueno, pelikula amaitxuta gero, protagonista bera, holako itzaldi txikitxo bat ematen dau. Eta ez zaten da mundu maian zelan umien sexu mafiak 150 milioi dolarretik gora manejatzen da bela.
Baitu.
Eta, ba, bueno, egin jazan, pelikula berate bai, bosturte da grabaza la pelikula hau. Eta ez dau banatzailerik topa, merkaturatzeko pelikulia. Gehien bat, ba, bueno, pelikulan beha argitagarri izaten darako, ba, estatu batuak dala merkatu gehien daukona ez da, umien sexu esplotazioko merkaban dizena estatu batuetan daula. Orduan, kritika apur bat zorrotza dira da, ez? Orduan, ba, bueno, zailtasunak egin ditu merkaturatzeko, baina lortu da benian, ba, estatu batuetan lehenengo gazte buru biletan, bere izan da, ikusitxargo...
Ikusiena.
Ba, ikusiena hori da.
Eta, bueno, Sonido de Libertad.
Bai, beraz... ikusti merezia den pelikula da, bai.
Hori da, gomenda, guztiz gomendagarria dan pelikula da, ez da?
Bai, bai. Gogorra, baina merezia.
Bi ordu talordenekoa, usteot? Gitxo gara bera?
Bai, holako bat. Bai, bai.
Ondo, ba, ointxe ondo bada itxosu, Netflix eragoaz.
Oso ondo. Ba, Netflix, betiko moduan, potente torri dango hastian behar. Eta, ba, zikoara, ba, dokumentaltzu bateaz.
Vale.
Juizio al diablo. Dokumentala ez tonada. Bueno, hau, bitxilla esango dudala. Apur bat, korratzen dau, esortizmu mundu berezi hau. Eta gauzia da, ba, antza, benetan gertatutako epaiketa baten oinarritxuta daola dokumentala. Mila behatzen da larota bat garren urtia, estatuan, Ameriketan, ba, bueno, morro batek, berak, bueno, bere abokatuak esate ban, ba, ustezko deabru baten jabezan, ba, sortzurteko mutiko bat hil ban. Eta epaiketa eguna izan danean, ba, bere abokatuak defensa moduan, hori alegatzen dau. Eta hasiera batean, ba, epaileak onzat hartzen dau, eta epaiketa celebratzen da. Baina, bueno, ja, epaiketa egunean ja bakoitzak euren, ba, zelan, zango, justifikaten azten dizenean, ba, argitagarri izan da, bi kuento baten geratzen dela ez da. Baina, benetan aipagarri izan zen, hasiera baten, epaiketa hori ospatzeko, ba, epailarek motibori ontzat hartu dela, Da, gero aurrerago epaiketa burutu alizateko, eh?
Benetan bitxia dala.
Bai, bai, oso, oso.
Benetan.
Lehenengo eta bakarra da usten dut, bori, deabru jabeza baten defensa, oza, lema hori, defensa moduan, onartzen dana epaiketa baten, eh?
Bai, bai. Sekula imaginatu bez. Dotzei nola hointxe kontau dozunean nengoan hor. Bizkaba flipatzen.
Eta ez jat bat beharraru etxen bezak. Lako hausak Ameriketan gertatzi da.
Bai, non bai gertau behar baldin badira estatu batuetan izan behar. Bai, bai. Bale, ba, juizio al diablo. Oso ondo.
Eta gero, eta gainontzekoa, ba, telesaiak. Neiku telesai, eta bueno, batzuk azpimarratuko. Adibidez bata, Las Brujas de Mayfair. Hau da, ba, bueno, Anne Rice idazlearen trilogia baten oinarrituta da, ez? Bere egunean bestseller oso ospetsua izan zen. Eta kontatzen dago, ba, Roman, zala neurozirujana gazte bat, eta konturatzen da, bada, dala oinordeko bat, sorgin familia oso ospetsu baten oinordeko bat dala. Eta, ba, bueno, aztertzen azten da neinean, konturatzen da botere berezi eta gozela. Orduan, botere horrek menperatzen dabezen bitxartian, bebai konturatuko da, belaunaldi, ba, bere familiak daukon sorri gaiztoko malarikazio bateri aurren bikotzola. Apura zikzinoia eta, bueno, brujeria mundu hori uztartzen ditu telesailonek.
Bai, magia ilunaren.
Horea, bai, bebai. Hain da mundu zabala hori ze, brujeria, magia, horrek...
Nire ez jata guztetan egia esan, eh? Horra, fantastiko egia iruditzen jata.
Nik esan honek, fikzio arluan atal bat aldala izan, eh? Fikzio ba, atal ezberdin asko eukia ditu, bat hori alda izan. Gero dauko beste bat, Better Call Saul. Zei denporaldi daukoz, guztira iru eta iru bat atal. Eta nik uste dut jente asko kau jarraitzuko dela, zeda Breaking Baden prekuela bat. Prekuela bat, eta, bueno, justo historia kokatzen da, ba, Saul Goodman, abokatua, ba, bera ospetsu itzen daben Walter Wilde ezagutu aurreko bizitza, ez? Ba, gitzi hori bera, bera zan, abokatua hasi barri bat, erdipurdizko abokatu bat zan aldugu zala, baina, denporak aurrera inala, ba, bilakatzen da abokatu kriminalista oso ospetua, ez da? Akursi bat kontaten dau, ba, bueno, zelan bere ikasi eta abokatu kriminalista ospetua dizatera zelan helduzan.
Bueno, ondo, interesgarria, gainera Breaking Bad, ba, itxenez mende honetan, egindako ba, telesairik ezagunenen edo jarraituenen artean kokatzen da, beraz ba, bueno, zei denporaldi dagoeneko, esan gure edo, tarrakasta bermatuta dago.
Seguro, eta telesai horrek jarraitzalea asko ikida belez, seguro prekuela huesta bela galduko, bai.
Bai, bai. Segei hau.
Gero daukau kadaberez.
Kadaberez.
Bai, erresuma batuko fikziozko telesaioa eta bai, eta kuriosu da, bai. Kasu honetan, ba, lau ikertzaile, lau garai ezberdinetan, hau da, ba, bata 1840 urtean, beste bat 1941, beste bat 2023, eta bestia 2013 urtean, ba, danak, bat etxen dabe, irketa eta gorputz bat Londreseko auzo baten agertzen danean. Eta oso horreza saltzia, baina, 1840 urtean ikertzen dagoen ikerketa hori ikertzen dagoen ikertzaile pribatuak eta aipatu gura zen beste hiru hauek garai ezberdinetan bat etzen dabe gorpu berdinaz eta konturatzen dize, ba bueno, zelan sartu da murgilduta dauzela 150 urte jarraitzen daben konspirazio baten barruan, ez?
Horregaitik, baina gorpu berbera garai ezberdinetan, ez da?
Hori da. Hortxe dago, ez, apurtxu bat eleza ilonen gakua.
Ondo, bakada berez.
Kadaberez. Gero dago ez bat, kriatura.
Zerako izenburua gaur, Kadaberez, kriatura, juicio al diablo, las brujas.
Brujeria, exorcismo, ez? Apur bat, intepoa, arraukau kampuan, baina aipamena tozo balzada.
Bai, kriatura, zera ba.
Kriatura, hau da, Turkiako telesail bat. Medikuntza apurtxu bat garatzen dau, eta kasu honetan ba, protagonistia da zila gazte bat, medikuntza ikasten daun gaztetxo bat, eta bere desiorik handizena da ba, mediko oso hon bat izatera heltzia, ez da? Baina bereziki ba, gaur egun medikuntzak oraindik ba, arpitu ezta bezen gaixotasunei edo epidemiak ba, konponbide edo zendagaiz aurkizia, ez? Hori da, bere desiorik handizena.
Bale, beraz, titulo lan iluna, baina berez telesaia kasu eta...
Hori da, asmo honeko telesaia.
Horregaitik. Bale, zeo zer gehiago Netflixen?
Bai, eta bukatzeko El Bocatas.
Zein? Edu?
El Bocatas.
Ah, El Bocatas.
Bai, ingles ez Big Mouth. Alpurtxu bat derreatuta da El Bocatas. Hau, Ego Koreako telesaia da. Honepe hilkerrak eta alpurtxu bat jorratzen ditu. Eta, bueno, akzinoi kokatzen da, da abokatu bat, ez? Erripurdiko abokatu bat, oso epaiketa gitxi irabazi daren abokatu batek. Ba, gutxitik gabera, derrepentian, ba, hilketa baten barruan nahaztuta aurkitzen da. Karo, nik usten dau, ba, bere bizitza arriskuan daula, bere familizena bebai, orduan, alegin duko da denpora guztizian, ba, konspirazio horren barruan dauzen pertsonai garrantzitsuak azala eratzen, ez? Agurtsu bat, ba, berak bizirik jarraitu alizateko.
Ondo da.
Bai, fikzio jau, bai.
Bueno, ba, badagoz batzuko lan interesgarriak,
Bai, orokorrean, ongoztian ez tono dozkari ondiren ez ditan.
Ederto eta Prime Videon, bueno,
eta rendion,
imagina ba, baldot, baina...
Bai, ez da gauzan dirigan, esan aldo, ba, dokumentaltxo bat, eta telesail bat.
Bueno, ea ba, dokumentala zein da?
Dokumentala, haizu esan, nint neukau, norban, ideiari bez, oian jakingo lan, seguro, ze hau, influencer eta youtuber mundu da, kontrolaten dau, da, nint neuk ideiari bez dago bat.
Badak izen izango dan, usteot? Marta Díazena. Vale.
Marta Díaz, ba, bueno, niretzako konozien en su casa, baina, antza, influenzar garrantzitsua da estatu mailan, eta dokumental honek, ba, beste guztien moduan, apurtxo bat, bere bizitzako atalez berdinak jorratzen ditu. Eta bereziki, ba, ipintzen da bat entzinoia, bere bizitzan garrantzitsua gizan dizen, pertsona birengan, bat bere mutilaguna, zala Regilon, Atletico Madrideko jokalaria. Eta bueno, hor bera purtsu bat, ba, kontatzen dago berak egindako, berak egindako bidaiak, zema festetara jundan, eta bueno, apurtxu bat bizitza soziala, ez? Bera zeukira bena, eta bestetik beranazia. Beranazia David Diaz, ba, egite esan berak bultzatu bala, sare sozialetako mundu horretan lan egitera, eta apurtxu bat berak lagunduzo da bebai, negozio hori ondo kontrolaten, eskuetatik ez eskapateko.
Niri grazia egiten jata izenburua. Esan gura dut. La vida de Marta edo...
La vida de Marta.
Eta azkenean, hogeita bi urte ditu. Tabat irudi, laurogei urteka zein dako holan dokumentala dala la vida de Marta, eta...
Eta esaten azu, ba, bueno, dokumentantxo bat ala ordu eta errikua, ba, bueno, baina eskietik, ganea, iru bat aleko dokumentala da. Hori, hogeita bi urteaz. Laro bi urtea ez zanba da, ba, akabo.
Zaspiden pola aldi beharko dauz.
bai, bai.
Vale, bai, eta telesaia zein da?
Eta telesaia da Unload, Upload.
Upload.
Bai, estatu batuko fikziozko bebai. Ongo hastien dana fikzinoia. Eta, bueno, justo apurtxu bat, honek jorratzen da, nik uste dano nahiko bendun gauzatxu bat, eta gizakizak telesail honetan dauko aukeria, ba, berak nahiko no leuken bizitza teletransportateko aukera hori, Eta kasu honetan, ba, historiak kontatzen da, ba, gazte bat, ba, bizkor ditzen dala, eta topaten dala adaptagoko bizitzan norak bere neskalagunak egindako adaptagoko bizitza fikziozko baten eta ba bueno eren elkar arteko bizitza zelakoa den alde batetik ba bueno gaztea da nafan itzen dana da nafan mundu horretara edo bueno beste mundu horretara bidaiatzen da. Ez ditxu faltan botaten, lurrian itxida bezen ba, zenitartekuak. Eta bestaldetik, ba, Nora, dala bere neskalaunak, kontatzen dago, bueno, beste mundu horretan, alkarreaz lan etxia ezer dan, ba, bizitza aurrera eraman alizateko, ez?
Ondo, ba, bueno, interesgarri gabe.
Bai.
Ba, ez dakizio zer gehiago gehitu nahi dozun, David, ala... Listo.
Ba ez da hau da Netflixek eta Amazonek azpion emon da benak. Eta hori, gogora da zi, ba, bueno, legitzen ez da gogora zine eman aldirik, euskal zine bidezako berreta zirigarren eman aldi dauko lago.
Ba, azte bateko atxedena, eta datorren zapatuan, bai, ez da.
Datorren azte buruan, bai, ganea pelikula potentia, eta oso luzia eukiko legitzen.
Oso luzea, zenbatekoa?
Ba, berrun da 6 minutu bakarrik.
Bueno...
Hau da, iru horro eta hota ziminitxu.
Iru horro eta hota ziminitxu, ez dago txartu.
Nik uste dut, azuro ontan estonatu da, los asignatos de la luna, eta hori ubiko. Baina, bueno, datorren azte buruan aipatuko.
Hori xe da, ba, David Madarieta, mi asker.
Zeure, ondo segi.
Aur.